Dana Zátopková se narodila 19. září 1922 ve Frištátě. Tehdy se jmenovala Ingrová. Mohla svůj život prožít jako slovácká malérečka, ale stala se z ní světově úspěšná sportovkyně. Cílevědomá, usměvavá žena, která má své místo na pomyslném sportovním nebi. Získala 2 olympijské medaile v hodu oštěpem. Byla manželkou 4násobného olympijského vítěze běžce Emila Zátopka. Umírá v Praze 13. března roku 2020 ve svých 97 letech.
Život stojí za to, aby byl žit, ale ne každý má to štěstí, aby ho mohl žít tak, jak by si přál.
Těmito slovy charakterizovala Dana Zátopková svůj život v dokumentu České televize z roku 2012, Kde já se tady beru. Jak vidí Danu Zátopkovou novinář, sportovní komentátor Štěpán Škorpil?
No tamto v úvodu řečené cílevědomá usměvavá žena, ale hlavně nesmírně plastická na jakoukoliv situaci. To byla úžasná záležitost, jak ta Dana byla pružná a připravená skutečně reagovat tak, že nám kolikrát i v té partě, která ji znala dlouhá desetiletí, spadla brada.
Pojďme na začátek tohoto pestrého života. Do jaké rodiny se Dana Zátopková narodila?
Ta rodina musela respektovat tatínkovo povolání. On byl voják z povolání, byl účastníkem první světové války, pokračoval pak dál jako armádní důstojník, postupně stoupal, ale jak je to u těch vojenských rodin zvykem, tak se pochopitelně čundralo po celé Československé republice tehdejší až po Podkarpatskou Rus, která k nám tehdy patřila. No a pan Ingr, který dělal velkou vojenskou kariéru, byl taky skvělý člověk a Dana na něm, jak mi vyprávěla, už jako malá holčička visela a táta prostě byl v rodině absolutní super eso, přes které nejde prostě jakoukoliv kartou tuhle tu jeho rovinu a pozici přebít, takže vzpomínala na něj vždycky s obrovským respektem a bylo vidět, že pro ní mnoho a mnoho znamenal.
Maminka Dany byla malérečka, vyšívala, malovala kroje, Dana měla prý blízko k folklóru a taky milovala písničky.
No jejda, na plese olympioniku, který se každý rok pořádal, tak ona nikdy tenhle ples olympioniku nevynechala a u cymbálovky si zaspívala a dlouhá léta, ještě po 90. s kamarádem z vojny z Dukly Praha, s Dušanem Moravčíkem, tančila čardáš, ale to jí bylo fakt 92, 93 let a ta Dana byla k neutahání.
Dana prý měla nejblíže k tatínkovi, kterému se také svěřovala s prvními láskami, jak popisuje v knize Náš život pod 5 kruhy.
Bylo mi 13, když jsem se poprvé zamilovala. Na slováckém bále se zpívalo a tančilo, ale on si mě vůbec nevšímal. Brečela jsem cestou domů a ještě druhý den. Taťka mě utěšoval, že to není ještě ten pravý. A právě ten mě začal trápit, kde asi je, co když se mineme. Svěřila jsem se taťkovi, který mě znovu uklidnil. Neboj se, to zařídí osud, ten to má na starost.
Jak víme, osud to potom skutečně zařídil a Daně toho pravého do cesty postavil, ale také na dlouhou dobu odvedl z domu právě milovaného tatínka.
Ano, pan Ingr byl zavřen na Špilberku, byl tam dlouhou dobu, v zuboženém stavu se sice těsně před koncem války vrátil, ale přišel to úplně jiný člověk, protože skutečně ta šatlava mu moc a moc ublrala na zdraví, nebylo to dobré. No a Dana věděla, že to je složitá situace i pro celou rodinu, protože on byl vlastně živitel, který najednou na dlouhé a dlouhé měsíce vypadl z domova.
Danou to hluboce otřáslo, po návratu tatínka hodně plakala, do konce války se navíc musel hlásit na gestapu a odstěhovali se do Buchlovic za Uherské Hradiště. Odmaturovala za války v roce 1941 a to už se o ní vědělo, že je také sportovně nadaná.
Ano, právě na gymnáziu prošla několika sportovními érami, tělocvikáři byli tam kvalitní a vedle tance a baletu chodila taky do Sokola před válkou, než ho zavřeli Němci, hrála tenis, no a nakonec se dala na házenou. A to, jak se ukázalo, byla velice dobrá průprava na tu její budoucí oštěpařskou hvězdnou kariéru.
A Dana na to vzpomíná.
První zápas jsme hráli v Bílovicích. Když jsme tam přijeli v neděli ráno, nebyla na hřišti ani noha. Po delším čekání přiběhlo děvče a už z dálky volalo: počkejte ještě chvílu, my musíme napřed pokludit. Asi za hodinu se opravdu sešli, schodili sukně a vyrukovali v solidních černých trenýrkách. Spustili na nás takovou kanonádu, že jsme už v poločase prohrávali 6-0. Nakonec se do sítě zřítila naše mohutná brankářka a protrhla pletivo. Prosté bílovianky nám to nandali 11-0.
No, takovýhle debakl už potom nikdy nenastal, protože děvčata se do toho pustila a jako kapitánka Uherského Hradiště přivedla svůj tým k tomu, že se postupně dostávali do větší a větší kvality a nakonec z toho bylo i mistrovské zlato. Ty holky, které začínaly takovýmhle debaklem 0-11, se nakonec staly mistryněmi protektorátu Bémen und Mähren.
Mistrovský titul pomohl Daně Zátopkové za války ještě k něčemu?
No, tam samozřejmě hrozilo totální nasazení. Ona jako ročník 22. byla mezi tou kvalitní sestavou lidí, který Němci potřebovali mít zpátky třeba v Německu ve fabrikách. No tak celý ten tým kolem házenkářského týmu z Uherského Hradiště nasadil všechny páky a nakonec pro ně našli důležité pracovní místo na nádraží, které bylo takzvaně nepostradatelné a tím pádem Dana byla zachráněna od totálního nasazení.
Jak dopadla válka pro celou její rodinu?
Pan Inger se potom, jak se říká lidově, spamatoval, protože najednou cítil, že může zase vracet té republice to, pro co byl vychováván, a on to byl voják se vším všudy, jak vyprávěla Dana, ale nebylo to jednoduché, protože na tyhle ty vojáky, kteří už sloužili za Masarykovské armády, se pohlíželo tak trošku skrz prsty a říkalo se, Bůh ví, jestli v něm není něco špatného, musíme si na něj dávat pozor, ale pan Inger byl velmi oblíbený velitel, jak mi Dana vyprávěla, přísný, ale naprosto spravedlivý a fungovalo to ještě několik let dobře. Pak už to bylo složitější.
Kam se ubíral Daněn život? V té době jí bylo 23 let, tak určitě přemýšlela. Co dál?
No tak tam proběhla ještě jedna taková maličká láska, která už byla trošku zralejší, ale pak ji potkal kamarád, který studoval v Brně tělesnou výchovu a říkal, ale ty jsi šikulka, ty jsi děvčica, která umí každý pohyb zvládnout, tak to zkus, tak se tam pojď přihlásit a uvidíme, co z toho bude. No a ihle Dana začala krátce po válce studovat tělocvik a to se ukázalo jako osudový krok jejího života.
Bylo to v té době obvyklé, aby se žena chtěla stát tělocvikářkou?
No tak to si myslím, že to úplně tak obvyklé nebylo, protože v té době byli tělocvikáři vesměs muži a něžnému pohlaví se ta profese teprve postupně začínala objevovat. Já když jsem studoval tělocvik, tak už nás tam byla třetina holek v ročníku.
Píše se rok 1946, Daně Ingrové je 24 a ocitáme se na vysokoškolském kurzu atletiky v Doubí u Třeboně.
Dano, spíš?
Už jsem zabírala. Děje se něco?
Zítra máme závěrečné zkoušky.
Jo? Tak proč už taky nespíš?
Jak ses rozhodla? Půjdeš do toho se mnou?
Soňo, říkala jsem ti, že to s oštěpem moc neumím.
Ale základním výcvikem si prošla.
To jo, ale moc mě to nebavilo.
Dano, jsi moje jediná naděje. Na oštěp jsem se tu přihlásila jenom já. A závod se uzná jenom, když si seženu aspoň jednu soupeřku.
Ale já to vůbec neumím, jak budu na hřišti vypadat.
To je jedno. Hlavně, když budeme dvě, jinak ty zkoušky neudělám. Dani.
No tak jo, ale teď už mě nech spát.
Tak vidíš, že jsi to zvládla. Díky.
Házela jsem ze všech sil, ale úplně jsem se znemožnila. Ti dva mladí instruktoři ze mě museli mít legraci. Takový styl ještě neviděli.
Styl, nestyl. Byli jsme dvě. Musí se to uznat.
Halo? Slečny, počkejte.
To bude trapas.
Slečno Ingrová, blahopřeju. 34 metrů.
Tolik?
Nemůžu tomu uvěřit.
Měřili jsme přesně. To jsou jen 2 metry za republikovým rekordem. Odpoledne se za mnou zastavte.
To byla situace, která opravdu nasměrovala ten Danin život potom k tréninku, který ovšem měl velmi zvláštní základy. Nulové. Protože v té době tady nebyli trenéři, kteří by se věnovali oštěpu žen a Dana se teda spíš koukáním po starších kolezích, kteří házeli oštěpem jako chlapi, měla ovšem jednu velkou výhodu. Ta házenkářská průprava dala její ruce švih, no a pak se z toho rodily ty obrovské výsledky.
Jeden z prvních oštěpů ji prý věnovala její blízká kamarádka Vlasta Urbánková, Vlastůvka, a s ním potom Dana zapíchla slepici v Uherském Hradišti na stadionu, kde
ano,
trénovala.
Ano, to se traduje, ale hlavně Vlastůvka dokázala to, že Dana nechtěla na mistrovství republiky vůbec odjet, protože se bála, že tam nedokáže zopakovat to, co předvedla v Doubí u Třeboně. No ale nakonec z toho byl mistrovství juniorský titul, hodila 35 metrů 64 cm a znovu se potvrdilo, jak je to obrovský přírodní talent.
Co její rodina? Jak se dívala na její zrůstající oštěparskou kariéru?
No, zpočátku absolutně odstažitě, protože si říkali, jenom děvče, házená ti šla, ale oštěp to je něco úplně jiného. Maminka dokonce ani nevěřila, že nějaká taková disciplína existuje. Pak tatínek zasáhl, protože si byl vědom, že samozřejmě atletika má širokopásmový záběr disciplín. Dana pomaloučku polehoučku pokračovala.
V roce 1947 její slibně se rozjíždějící závodnickou kariéru nečekaně zkomplikovaly závody v polských Katovicích, kde závodila za Přerov.
Ona tam snědla na večeři, jak mi vyprávěla, nějaké skažené maso a dostala paratyfus a k tomu zánět pobřišnice. Skoro celou sezonu pak polehávala po nemocnicích, nemohla trénovat. No a o mnoho let později se také patrně přišlo na to, že kvůli těmto zánětům zřejmě nemohla mít miminku.
Je rok 1948 a do Zlína na zahajovací závody se chystá i zavedená běžecká hvězda Emil Zátopek.
Začátkem června mě přišlo vhod pozvání od zlínských atletů s dotazem, jestli bych si nechtěl zaběhnout nový rekord na 3 kilometry. Slíbil jsem to a netušil, že kromě nového rekordu mě tam čeká i osudové seznámení s Danou Ingrovou. Byla to nová atletka, která o chvilku přede mnou překonala předválečný rekord v oštěpu. Hned se mě moc zalíbila. Využil jsem nejbližší příležitosti a vetřel se do zlínského autobusu, když se odjíždělo na závody do Bratislavy. Tam jsem se překonával v žertech a povídání, abych na sebe upozornil a získal její přízeň. Asi se mně to podařilo. Na zpáteční cestě jsem už seděl vedle ní.
Emil se potom nechal pozvat do Uherského Hradiště na návštěvu rodiny. Tam skákal po rukou a předváděl se tatínkovi hlavně, protože Dana ho upozornila, pozor, u nás to všechno šéfuje táta. A on dokonce, Ťopek, byl jednu dobu pod panem Ingrem na vojně. Tatínek nejprve Danu varoval, říkal si, hele, je to běžec, on ti uteče. No ale nakonec srdíčka našli cestičku třeba přes takovou věc, že jsou oba narozeni 19. září 1922. Koukali na sebe jako blázni, jak je to možné, že vůbec stejné datum mají oba dva v občanském průkazu. No a to se ukázalo jako osudová záležitost, mimo jiné.
V červenci 1948, pár týdnů po seznámení a pár týdnů před olympiádou v Londýně, se Emil znovu nečekaně objevuje u Ingru v Uherském Hradišti.
To je tak nádherná vůně. Připomíná mi to jednu písničku od nás.
Emile, zaspíváš mi ji večer. Teď raději trhej.
Stejně mi připadá, že nás tvoje mamka poslala pro květ na čaj, protože nechtěla, abychom se šli koupat.
Ona má z vody hrozný strach. Neumí plavat a její bratr se utopil v rybníce.
Nemáme už dost nazbíráno. Pojď si ke mně sednout.
Vlasta mě pořád hecuje, že na mistrovství musím hodit 40 metrů.
No a dělá dobře. To je limit na olympiádu.
Zdá se mi to nemožné.
Ty to dokážeš, Danešku.
Třeba budu mít zase štěstí.
Co kdybychom se vzali?
Já nevím. Víš, třeba by už mezi námi nebyla žádná legrace.
Kde pak? Manželství nemusí být přece ani nuda, ani vězení.
Ale některá jsou.
To naše nebude. Podívej, tady jsem to sepsal.
Zápisník? Naše manželské zásady? Ale vždyť jsem ti ještě neřekla ano.
Jenští.
Ťopek. Zásada číslo 1. Nesmí to být nuda. Danešek. Zásada číslo 1. Nesmí to být vězení. Emile, ty jsi vážně blázínek.
Podepíšeme to?
Podepíšeme.
Tak my jsme u toho nebyli, ale Dana pak vyprávěla, že tohle proběhlo na stromě. Oni trhali lipový květ a Ťopek si ji pozval k sobě na větev a tam ji požádal o ruku. No, pak s tím bavili pochopitelně všechny kamarády, ale to manželství trvalo přes 50 let.
Zanedlouho po zasnoubení odletěli na olympiádu do Londýna, kam se Dana nakonec kvalifikovala. Skončila 7. Emil získala zlato a stříbro. Je pravda, že díky tomuto Emilovu úspěchu se mohli hned v říjnu 1948 vzít?
No, ono to nebylo v té době vůbec jednoduché, páč Ťopek byl voják z povolání a musel požádat vojenskou vrchnost o svolení. Nakonec to dostal, šli obrovským špalírem, kde z oštěpu byla udělaná taková brána, svatebčané brali se až někdy v říjnu po atletické sezóně, no a to manželství teda se rozběhlo na plné obrátky.
Jak vlastně k tehdejšímu nastupujícímu režimu Zátopkovi přistupovali? Emila, po úspěšných závodech vítali dělníci. Jak to vnímala Dana?
Dana byla pořád v takovém trošku úzadí, ale ona to chápala tak, že byla na olympiádě. Sedmá Ťopek měl první zlatou atletickou medaili pro československou historii vůbec, k tomu teda přidal ochloupeček nešťastně stříbro za Raifem na 5-kilometrové trati v tom děsivém Riáku tam tehdy. No a vzala si to za své, že se za 4 roky v Helsinkách pokusí tu svoji londýnskou pozici velmi, velmi výrazně vylepšit.
Prosím tě, co blázníš? Co pak myslíš, že kvůli tomu, že my nemáme děti, se zboří svět? Podívej se, kolik je dětí. Kvůli nám lidstvo nevymře, nedělej si iluze. Máme se rádi, život nás baví a určitě nám ještě nabídne spoustu zajímavostí.
To jsou slova Emila Zátopka v knize Náš život pod 5 kruhy.
Tím, jak jsem tady nakousil, že Dana vstoupila do té absolutní špičky, se potvrdilo o 2 roky po olympiádě v Bernu 1954, což bylo pro naše atlety absolutně nejúspěšnější mistrovství starého kontinentu v historii naší atletiky. Dana tam vyhrála. Vyhrála i o 4 roky později v 58. roce ve Stockholmu, obhájila prvenství. No a mezi tím byla olympiáda v Melbourne. Tam už jsme věděli, my fandové, že Ťopek trošku výkonnostně už jde dolů. Navíc 5 neděl před olympiádou šel na operaci tříselné kýly a to pro běžce je sice sakramentský problém, aby se z takového operačního zákroku zpamatoval. No a Dana vyházela den před tím závodem svou formu tak, že házela na úrovni světového rekordu v tréninku a tak se jí to líbilo, že prostě těch pokusů udělala tolik, že den závodu ji zastihl v děsivém útlumu a ona skončila těsňoučce od medaile na 4. místě. Ťopek byl 6. v maratonu, ale považoval to za ohromný úspěch. Navíc vyhrál jeho dlouholetý kamarád a říkalo se mu Stín Emilův Mimoun z Francie maraton, Zátopek 6., Zátopková 4. Říkalo se, to je sklonek kariéry, ale zdaleka Dana neměla konečnou. Ona se v Římě 1960 na olympiádě, která byla poprvé přenášena československou televizí, to jsme u té obrazovky doslova viseli na ní a strašně jsme si pochutnávali, že vidíme vlastně olympijské hry, což byl předtím nevídaný moment. No a Dana tam získala v 38 letech svou druhou medaili stříbrnou a myslím si, že to byla báječná tečka její velké sportovní kariéry.
Jak prožívali Zátopkovi pražské jaro?
Oba byli zaměstnaní, Emil byl v armádě a Dana byla na atletickém svazu jako trenérka, no ale pochopitelně především Emila to vtahlo neuvěřitelným způsobem. On, když se kdekoliv objevil a naznačil, že fandí Dubčekovi a obrodnému procesu, no tak ho lidi nosili na ramenou a byl slavný snad víc, než když vyhrál olympiádu.
Přišel srpen 1968, Dana na noc z 21. na 22. vzpomíná takto.
Pro mne to byla noc dramatická. V mém životě se umístila na 2. místě, hned za tou, kdy k nám přišlo za války gestapo zatýkat taťku. Asi ve 2 ráno začal u nás neodbytně zvonit telefon. Když jsem se k němu dopotácela, ječel mě někdo do ucha, co děláte pro boha, obsazují nás Sověti, dej mě Ťopka. Vedle v pokoji nebyl. Zůstala jsem sedět v kuchyni úplně zmrazená strachy, co se může stát. Když se vrátil, dostal ode mne pořádnou facku. Asi v ní byly naskládané všechny výčitky za ty hodiny strachu, co se s ním stalo.
Samozřejmě jako pro všechny lidi v této zemi, v té české kotlině, to byly nesmírně dramatické dny, ale i noce, kdy se moc nespalo a dělali se věci, které potom šly těžko vrátit. Oni třeba stihli ještě podepsat 2000 slov Ludvíka Vaculíka, ale Emila pak velmi brzy vyhodili z Ministerstva národní obrany, z armády. Dana měla také problémy, no ale potom přišlo podzimní období a najednou jako čestní hosté byli pozváni na olympiádu do Mexika a ten nově nastupující režim si netroufl říct, ne, vy nikam nepojedete, takže to nakonec odletěli a bylo to tam pro ně určitě moc a moc zajímavé, jak jsme byli přijati jako československá delegace.
A na olympiádu v Mexiku v roce 1968 se přesuneme i my na závěrečnou slavnostní večeři pro čestné hosty, které se Zátopkovi zúčastnili.
Ty 2 týdny uběhly jako voda. Ani se mi nechce domů.
Musíme jet, Danešku. Teď nás tam bude potřeba.
Co my dva? To Čáslavská bude teď pro národ symbol.
Řeknu ti, kdyby nebyly ty 2 nabídky na azyl od Finů a Švédu, ani bych si to nevzpomněl, co nás doma čeká.
Emil!
Podívejte, kuc!
Co ti chce?
Здравствуйте, друзья. Могу присяднуть?
Прошу.
Дорога пані, řekněte mi, jak je to možné? Kam se Emil hne, tam jsou lovci autogramov. Mně nikdo nevšimne.
Třeba to bude tím, že tenhle rok jsme my, Čechoslováci, ve světě víc populární.
Co? Tak jen do nás. Tak proč mi nenadáváš?
A proč bych měla?
Ještě, madam, stačilo, že jste na nás stříleli.
Lžete, vy jste stříleli na nás. Ne. Všude byli mrtví.
Ne, vy po nás, já všeho viděl.
Jezdíte na návštěvu v tanku? Ne. To jste pěkný bratři.
Dano, Dano, nech ho, je opilý.
Ať si. Hlavně je to nadutej Rusák.
Já Ukrajinec.
Rusák jako Rusák.
Danešku, jdeme, tohle nemáš zapotřebí.
Vrátili se Zátopkovi do Československa?
Vrátili a dostali pořádně přes prsty, protože neodvolali podpis u 2000 slov. Ťopek nastoupil u podniku stavební geologie, protože ho nikde nechtěli vzít. Všude byl zřejmě zákaz Zátopka nebrat. No tak jezdil po republice, s vrtnou soupravou se pohyboval asi 6 nebo 7 let, takže jednou za měsíc přijel na 3-4 dny do Troje, kde si postavili domeček a potom zase putoval po světě.
Daně psal také dopisy, některé z nich právě najdeme v knize Náš život pod pěti kruhy, jako třeba ten z roku 1970.
Dušinko, v Maringotce máme teplo a klid. Ne jako v Praze. Klid. Musíme si dát pozor, aby se to věčné otravování s náma nepřestěhovalo do Troje. Připomíná mě to ty hrozné doby po Helsinkách, kdy jsem se musel schovávat do myšárny nebo mrznout na balkóně, zapírat se a utíkat a stejně jsem neměl chvilku klidu. Teď se to aspoň změní. Nemusel bych ti to psát, kdybys to lepší chápala a taky líp rozuměla, proč někdy z Prahy rád utíkám do té Maringotky. Zdraví tě, Ťopeso.
Jak na tu dobu vzpomíná Dana Zátopková?
No tím, že byli oba nesmírně optimisticky naladěni a naloženi, tak Dana na to vzpomínala tak, že Ťopek se realizoval jako stavitel baráku. Herbert Čáde přivezl strom, na který Dana do dneška, nebo do nedávna teda vzpomínala a já jsem ji musel vyfotit a ukázat i tu fotku, že tam ten strom u toho baráku opravdu stojí. Ale oni postupně přeci jenom se dostávali zase, jak se říká, do flóru a dokonce je pustili někdy v polovině 80. let do Finska. A Emil se v tomhletom období taky, a to je možná věc, která se moc neví, naučil finsky.
Čemu se v té době věnovala Dana? Vím, že v domě měla svůj moravský pokoj, tak hlavně domácnosti.
Ona se snažila držet tu náladu prostě i výborným jídlem, hodně se tam vařila moravská jídla a taky tam chodili kamarádi. Franta Šťastný, Honza Veselý cyklista. To byla prostě návštěva za návštěvou a tam jsem měl to potěšení se taky vlastně k téhleté partičce trošku přidružit, protože jsem s Frantou Šťastným seděl v redakci u jednoho stolu a měl jsem možnost se k těm Zátopkům dostat a pomoct tím v tom, že se mnou jezdili po besedách. V té době to bylo velice populární, dneska už ani mladí nevědí, co to nějaká beseda se sportovcema je. A tam jsme, když jedete 200-300 kilometrů, tak to si stačíte něco říct, něco povědět.
A byli to hodně otevření lidé? Připustili si vás Štěpáne hned k tělu, anebo to nějakou dobu trval?
Já jsem měl velkou kliku, že jsem se s nima seznámil tak, že jsem je, když mi bylo 7 let, poslouchal na staré Philipsce na rádiu a v podstatě mi namodelovali celý život. A já jsem hned při prvním setkání se dostal vlastně k tomu, že jsem byl dvakrát v životě od mé maminky milované byt a jednou to bylo kvůli Emilu Zátopkovi, protože jsem výstřižky z novin přitlouk nad svůj pracovní stolek v kuchyni, ale nenašel jsem jiný hřebíky než stovky, takže ta omítka to náležitě odnesla a máma mě seřezala jako koně. A když jsem to Emilovi říkal, ten brečel smích a říkal, ty jsi náš člověk, ty jsi byl kvůli mě byt, ještě nikdo kvůli mým zlatým medailím byt nebyl, ty jsi byl byt, tak tebe berem do rodiny. To byla vlastně moje taková adoptivní rodina.
Od roku 1993, to bylo manželům 69 let, se u Emila Zátopka objevila Alzheimerova choroba a následně se předávaly mrtvičky, které po sobě zanechávaly následky.
Jo, jo, bohužel je to tak. Emil pobýval částečně ve Střešovické nemocnici a částečně doma a Dana se o něj starala skutečně neuvěřitelným způsobem. Dělala maximum maximorum, aby mu ten život prostě usnadnila. No a ještě v roce 2000 sledovali společně olympiádu v Sydney, 14. olympiádu, kterou společně jakoby prožili, ale byla už tou poslední a oba to tušili. Emil zemřel v listopadu 2000 a s Danou byli svoji 52 let.
Moc mě pomáhala představa, že mám pod bradou prkno, pod které žádný žal k srdci nepustím.
Kamarádi z klubu olympioniků začali kmitat. A když mě Karel Engel, člen předsednictva, slavnostně sdělil, že Ťopek bude mít pohřeb z Národního divadla, úplně jsem se rozsypala. To prkno pod bradou mě asi vypadlo a já jsem začala hlasitě plakat a slzy mě tekly bez kontroly za tričko. Najednou jsem cítila uvolnění na duši. Slzy jakoby otevřely ventil všem smutkům a zaplavily srdce vděkem, protože já jsem to Ťopkovi tak moc přála.
Jak žila Dana Zátopková dál bez svého Ťopka?
Jako nebyla to taková ta svíčková bába, která by chodila denně do kostela. Ano, pochopitelně na Ťopka vzpomínala, ale žila dál plnohodnotným životem, měla urovnaný myšlenky a pochopitelně už tady byla řeč o tom, že byla velmi aktivní třeba kolem plesu olympioniků při Českém olympijském výboru, byla třeba šéfkou redakční rady atletiky a ta nám dávala přes pérka panečku. Nebrala si servítky a když se jí něco nezdálo, tak vám to nalinírovala takovým způsobem, že jste si to za rámeček nedal.
Svého muže nakonec přežila o 20 let. Umírá 13. března 2020 ve spánku v pražské ústřední vojenské nemocnici ve věku 97 let. Proč můžeme Danu Zátopkovou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, novináře a sportovního komentátora Štěpána Škorpila.
Protože to byla neskutečně optimistická natura a dokázala se i v těch hodně, hodně složitých situacích, kdy v jakémsi obrazném životním páternosteru byly ona i Ťopek hodně hluboko dole, nikdy tu hlavu nesklonila a vždycky si dokázala najít prostor na to, aby se na svět dívala tím optimističtějším pohledem.
Takže žila život takový, jaký by si přála?
Zcela určitě. Já jsem za ní byl ve Střešovické nemocnici asi 10 dní předtím, než opustila toto slzavé údolí. A na tohleto téma jsme se dali právě do řeči a ona mi říkala: Štěpánku, já si nemám na co stěžovat, já prostě mám ten život za sebou tak naplněn a tak spokojeně prožitej a s Ťopkem jsme to prosmáli, prochechtali, prospívali, procestovali, prosportovali. Nemělo to chybu.